Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji koji na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izvoji nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svijetomu Duhu i ninje i prisno i u vijek i vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blagoslovi.
Isto Bože blagoslovi ovo sabranje, jer si svet svakda sada i uvek, i u vekove vekova.
Sedite. Kako obično dolikuje, u stvari možda i ne dolikuje, 7 sati i 4 minuta, vidite da smo precizni. Kažu da mi Srbi nismo toliko precizni, eto. Ipak nije to tako tačno. Kako dolikuje, samo bih u nekoliko rečenica da podsjetim, većina vas zna koji je otac Miloš Resin, zašto je tu i koliko puta dolaze. Otac Miloš Resin je rođen u Novom Sadu, zatim je 1991. godine, čini mi se opće da ste došli, 1990. godine u Ameriku, i jedna svestrana i sveobuhvatna ličnost koja je pored teologije slušala psihologiju i pojanje. Današnja tema koja je izabrana u stvari je veoma zanimljiva tema, jer otac Miloš će odgovoriti i sa strane sveštenika kao duhovnik, a također i sa strane psihološkog tumačenja o depresiji koja po statistici zapadnih agencija raznoraznih postaje problem ovoga sveta, zato što mnogi ljudi ne dolaze na posao, pa se za Boga šefovi brinu o produktivnosti, a inače ne samo zbog toga, nego i generalno to je problem koji dolazi, zato što svetu nedostaje duhovnosti, sve se više pretvara u jednu materijalnu ljušturu, i to je nažalost, kažem, bolest koja će imati svoju budućnost. Zato je tema večerašnja odličan odgovor savremenim izazovima koji nas opterećuju i koji verujem da će otac Miloš sve nas lepo i potanko objasniti, reći šta gledište pravoslavne crkve, a također i možda dati sigurno dobar savjet kako bi svakako od nas koji ima neke pitanja i razno razne stvari našao kao odgovor. Oče, izvolite, molim vas, sedite za mir sa aplauzom.
Ne, obrnuto, ovo svetlo manja. E tako, a sad ušlo u sali, neka bude sve. Dobro. Meni je jako važan vizualan kontakt, zato što sad ga nemamo. Ja ne bih hteo ni vi, a ni ja da upadnemo u depresiju usled ovog svetla koje je u gradu Vancouveru razumljivo. Pored toliko mraka na polju, negde moramo da dobijemo svetlo. E, neka ostane tako. Dobro. Tema koju su moji domaćini izabrali za ovo večerašnje, ne predavanje, nego kako ja to obično volim da kažem, vi sad mislite da je ovo sve slučajno. Ne, to je sve deo scenarija. Ovo je eksperimentalni deo predavanja, da vidimo kako svetlo utiče na raspoloženje. Elem, moji domaćini su kao temu večerašnjeg predavanja izabrali jedno od predloženih, a to je pravoslavni odgovor na depresiju. I pre toga, valjalo bi se zapitati šta pravoslavlje kao izvorni oblik hrišćanstva ima, šta može i šta ume da kaže o depresiji i slobodno možemo i da se upitamo sa kojim pravom. Tačno je da do pre nekoliko decenija pravoslavlje nije imalo objedinjeno, u smislu sistematizovano učenje o depresiji, ali isto tako činjenica da je Sveto pismo, i to je Sveto pismo Starog Zaveta, prepuno podataka o tome koje svedoče da je depresija, koja se u ono vrijeme drugačije zvala naravno, jedna od najstarijih bolesti čovečanstva. A to kako je pravoslavlje, i to savremeno pravoslavlje, došlo do jednog veoma, veoma organizovanog vida učenja o depresiji i jedne, danas bi se to s pravom nazvalo, sistematizacije, zahvaljujemo jednoj od onih mnogobrojnih, u pravom smislu genijalnih ličnosti koje je Rusija podarila svetu na početku 20. veka. Čovjek koji je nepravedno zanemaren u oblasti mnogih nauka, jer je bio lekar psihijatar, doktor pravnih nauka, doktor književnosti i bio je profesor bogoslovlja. Bavio se sa četiri struke, tako reći istovremeno. Profesor Ivan Andrejev, jedan od najznamenitijih psihijatara u periodu neposredno pre revolucije, za vreme i posle revolucije u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu. I njemu treba da zahvalimo na tom zaista sređenom sistemu, na toj sistematizaciji pravoslavnog učenja o depresiji. Evo zašto i kako. On se 1927. godine, to je znači 10 godina posle revolucije, sam našao u jednoj izuzetno teškoj situaciji, budući ophrvan teškom depresijom posle smrti svoje supruge. Hteo je sve da napusti i onda je jednoga dana čuo da se u gradiću Gačina na rubu Sankt Petersburga nalazi jedna neobična žena, zapravo jedna monahinja, Mati Marija, koja važi kao isceliteljka depresije. I on se naravno, po slabostima svojim, pitao, kao što bi svako od nas to učinio, šta može meni jedna monahinja da kaže, meni profesoru medicine i profesoru teologije i profesoru prava i profesoru književnosti, o tome što ja već ne znam. A pogotovo na koji način može da mi pomogne. Ali, nemajući drugog izbora, ipak je rešio da ode. Njegovo prvo iznenađenje je bilo kada je prišao kući, kućici, bolje rečeno, u kojoj je živjela Mati Marija. Zato što je primetio ogromno mnoštvo sveta i slušajući različite dijalekte, ustanovio da su tu ljudi sa svih onih prostora Sovjetskog saveza. Čekao je strpljivo satima i kada je došao na red i kada je ušao u prvu prostoriju kuće, kuća se sastojala samo od dve prostorije, onda je još više bio iznenađen jer je u toj prostoriji koja je služila kao neka vrsta čekaonice i u kojoj je živeo brat Mati Marije, pravnik po obrazovanju, koji inače ceo svoj život posvetio negovanju svoje sestre. A čućete zašto. U toj sobi nije bilo nameštaja, ali su sva četiri zida, od poda pa do plafona, bila ispunjena fotografijama znamenitih ljudi i Rusije i Sovjetskog saveza. Počevši od političara, generala, akademika, mitropolita, arhijepiskopa, sudija, advokata, operskih pevača, glumaca, baletana, sportista, radnika, profesora, učitelja, domaćica, ljudi svih slojeva društva. Svima kojima je Mati Marija pomogla na njihovom tegobnom putu depresije. I onda se on pitao profesor Andrejev, kako to da ja za ovu ženu ništa nisam čuo i nikada jednu jedinu reč o njoj nisam pročitao, a ovdje su imena tako renomiranih ličnosti iz svih oblasti života i Rusije i Sovjetskog saveza, i u tom razmišljanju je došao red na njega. Sad prenosim njegove reči, kaže, ušao sam u tu prostoriju, keliju Mati Marije, vidio sam, prvi utisak je bio ikone na zidovima, i onda sam pokušao da otkrijem gdje je ta Mati Marija. Tu je bio jedan krevet sa strane, polica sa knjigama, nije bilo drugih vrata, znači nije postojala mogućnost da je neko u međuvremenu izišao na druga vrata, jer osoba koja je pre mene bila unutra, kaže profesor Andrejev u svojim sećanjima, ona je izašla na ova vrata na koje sam ja ušao. I onda sam primetio na krevetu jedno klupko, jedno crno klupko, veliko, ove veličine. Malo sam tražio da vidim gdje je tu živa osoba, i onda polako, pošto nije bilo jako svetlo u toj prostoriji, kada su mi se oči privikle, onda sam zapravo primetio da u sredini tog klupka stoji nešto nalik ljudskom licu. Pa sam onda uspeo da razaznam dve šake. I to je zapravo bilo jedno klupko, bukvalno klupko mesa iz koga je provirivala glava, i onda sam shvatio da je to osoba sa teškim invaliditetom. Mogla da pomera samo jedan prst jedne ruke i pokazala mi je znak da priđem bliže. Nije znala ko sam, šta sam, odakle sam i šta je moj problem. Nisam stigao reč jednu da joj kažem, piše profesor Andrejev, ona mi je rekla sljedeće. Ona čak nije mogla ni da govori, ona je govorila zatvorenih usta. Nije mogla da pomera usta. I on se približio sasvim i ona mu je rekla sljedeće. Depresija. To je savremeni krst koji Gospod šalje na one koji ili neće ili ne znaju da prinesu plodove pokajanja. I zbog toga čovjek ima samo dve mogućnosti. Ili da nauči kako da se kaje u životu, ili da sa radošću podnosi ovaj teret depresije, znajući da to nije ni kazna, ni prokletstvo, nego da je to za njegovo napredovanje. Da sa zahvalnošću i blagodarnošću podnosi depresiju, jer će to Gospod primiti umjesto plodova pokajanja koje nećemo ili ne znamo da prinesemo. Kaže profesor Andrejev, kada sam to čuo, nije više bilo potrebno apsolutno ništa da joj kažem, niti bilo šta drugo da pitam. Ja sam izašao iz te prostorije kao preporođena osoba. Krenuo i započeo svoj život u jednom drugom pravcu. Uspeo nekako da se domogne Francuske, bio jedno vreme u Belgiji i posle je došao do Amerike, gdje je u Njujorku predavao sve do 71. godine. Ostavio je sjajna dela. On je jedan zabeležen kao jedan od najboljih istoričara, time se pasionirano bavio, pored svega što ga je zanimalo, istorijom takozvane katakombne crkve u Rusiji za vreme revolucije i progona, pogotovo tih prvih godina. Obimna knjiga od blizu 1000 stranica. Zatim dela iz istorije prava stare Rusije, ogledi iz književnosti, a psihijatrijsku i psihološku nauku je obogatio jednim sjajnim i do sada neprevaziđenim delom na tu temu pod nazivom Psihopatologija starosti. Psihopatologija starosti. Završio je veoma tužno, ubijen u jednoj njujorskoj eli, u jednom prolazu, zbog svega $2, to je bio jedini novac koji su pronašli kod njega i zbog čega je ubijen, zbog ta $2. Dakle, posle susreta sa Mati Marijom, profesor Andrej je rekao, nigde, ni kod jednog autora, ni psihijatra, ni psihologa, ni autora duhovnih stremljenja, ja nisam pronašao na takvu jednu definiciju, tačnu, sažetu i jasnu definiciju koja zapravo pogađa samu suštinu depresije. I tada je počeo da se interesuje šta meni moja vera kazuje o depresiji. Počeo da iščitava Sveto pismo i Svete oce sa ciljem da izvadi sve one tekstove koji govore o depresiji. I sačinio od toga jedno delo, kod nas je to prevedeno pod nazivom Sveti oci o depresiji. Postoje dva izdanja na srpskom jeziku, ili drugo izdanje je izašlo pod nazivom Kako savladati depresiju. U originalu The Heavenly Inspired Fathers and Mothers of the Church on How to Conquer Depression. 154 tekstova na temu uzroka depresije, manifestacije depresije i načina kako bi depresija mogla da se leči. Ipak moramo posvetiti barem jedno kratko vreme i jednom kliničkom i ne manje psihološkom pristupu da bi vidjeli šta zapravo depresija jeste, a šta depresija nije. Pre nego što krenemo u to otkrivanje zaista te dragocene pravoslavne riznice učenja o depresiji. Pre svega, depresija jeste jedan psihički poremećaj koji može da se javi kao unipolaran ili kao bipolaran. Unipolaran, ukoliko je to naravno depresija kao potištenost, kao jedno dugotrajnije stanje učmalosti u kome čovjek gubi interes za stvari koje ga inače interesuju, gubi volju za životom, ima poremećaj sna, ili previše spava, ili ne može da spava, poremećaj ishrane, opet i u jednoj i u drugoj graničnoj zoni, ili ne jede uopšte, ili minimalno, ili se pak prejeda, osjećaj bezvrednosti, postavljanje pitanje svrhe svega u njemu i oko njega, i tako dalje, i tako dalje. Postoji i bipolarna depresija, to su one smene izrazito depresivnog ponašanja i s druge strane maničnog ponašanja, kada čovjek zaista emituje jednu nevjerovatnu snagu, izuzetno raspoloženje, i onda su to ogromne oscilacije kada je čovjek na vrhu u tim maničnim momentima i izrazito depresivan. Onda u takvim situacijama govorimo o bipolarnom poremećaju. S druge strane, depresija može da bude po svojim uzrocima endogena ili reaktivna. Endogena, naravno, ako je određenog biološkog porekla. Ona može da bude genetski uslovljena. Ne mora da znači da će roditelj koji je imao postavljenu dijagnozu depresije neminovno imati dete koje će imati depresiju, ali taj genetski potencijal uvek postoji. I onda govorimo o endogenoj, ili pak ako je u pitanju neki drugi biološki poremećaj. Reaktivna depresija, kao što i sama reč kaže, jeste zapravo reakcija na različite životne situacije. Gubitak voljene osobe, gubitak posla, odlazak u penziju, danas sve češći motiv za pad u depresiju kod mnogih ljudi, pogotovo na zapadu, zato što tokom aktivnog radnog veka nisu uspeli sebi da stvore neko drugo polje interesovanja čime bi se bavili i tako popunili tu prazninu vremena jednoga dana kada više ne budu bili profesionalno aktivni. Smrt, bolest, smrt bliske osobe, bolest bliske osobe, gubitak posla, kao što rekao smo, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to takozvani oblici reaktivne depresije. Depresija opet onda može da bude primarna ili pak sekundarna. O primarnoj depresiji govorimo onda kada se javlja bez bilo kakvog drugog psihijatrijskog poremećaja. Sekundarna, kada je u spoju sa nekim drugim psihijatrijskim oboljenjem i ne neminovno psihijatrijskim, nego uglavnom i somatskim poremećajem, znači nekim telesnim bolom kao pratilac toga. Naravno, ovdje na ovim prostorima, i to je mnogima od vas poznato iz primjera ljudi koji žive sa vama, žive oko vas, rade sa vama, to je takozvana sezonska depresija koja pogađa ljude severnih predjela, znači u Europi su to skandinavske zemlje, ovdje na severnoameričkom kontinentu su to upravo ovi predjeli, kada imate te drastične promjene svetlosti, dnevne svetlosti, i ovdje kako čujem, nisam imao prilike da vidim kako to izgleda svih tih 5-6 mjeseci, međutim evo 10 i više godina koliko dolazim u Vancouver, ja sam možda jednom ili dva puta, jedan i po puta video sunce. I onda mogu da zamislim kako to izgleda u periodu od recimo kad novembra do marta, aprila, kada zaista treba živjeti sa tim, sa nedostatkom svetla. I onda je sasvim opravdana ta, odnosno razumljiva, takozvana sezonska depresija. Za razliku od depresije postoji nešto što se u medicini naziva distimija. Ona jeste slična, ali ona nije istovetna depresiji. Distimija jeste poremećaj raspoloženja i obično se smatra ako se u trajanju od najmanje 2 godine javlja, ali stalno, deprimirano raspoloženje i gubitak volje, da je to onda predistimija. Mnogi se još uvijek bune na tom polju, brkajući distimiju i depresiju. Međutim, distimiju najviše karakterišu tuga i nelagoda. Osjećaj, stalni osjećaj tuge i stalni osjećaj nelagode, ali isto tako i gubitak interesa. I to prvenstveno za ono što je osobu, koliko još do nedavno, jako, jako interesovalo. Postoji, i time ćemo završiti ovaj deo spiska, takozvana maskirana depresija. To je jedan od veoma interesantnih oblika depresije i zapravo javlja se pod vidom ili telesnih ili pak vegetativnih simptoma. Osoba odbija uopšte i samu pomisao da je u depresivnom stanju, jednostavno ne priznaje. Međutim, ponašanje takvih osoba jasno ukazuje da je u pitanju depresija. Pazite, danas je to jedna veoma, veoma rastegljiva skala. Ali s obzirom da se, kao što rekao smo, radi o jednom od najstarijih oboljenja u istoriji civilizacije, uopšte ljudske civilizacije, jer otac medicine Hipokrat je zaista prelepo dao opise simptoma onoga što je on u svoje vreme nazivao melanholija. Po jednom od ona 4 karaktera u zavisnosti od 4 tečnosti koje kruže čovjekovim organizmom i koje uslovljavaju naravno vrstu karaktera: sangvinički, flegmatički, kolerički i melaholički, u zavisnosti da li je dominantna krv, sangve, sluz itd. 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 Bez obzira što mnogi pravci danas zanemaruju tu podelu na karaktere, postoje, istini za volju, ipak i savremeni psiholozi, psihoanalitičari, ali ne manje i psihijatri, koji još uvek obraćaju pažnju na tu Hipokratovu podelu po karakterima, jer zapravo sve u čovjekovom organizmu jeste povezano i sve utiče na njegovu dušu i na njegovo ponašanje. Ili ukratko, kao što sam i sinoć u vezi s jednom drugom temom rekao, mnogo toga, ako i ne sve u našem životu, zapravo jeste psihosomatika. povezanost ljudskog tela i njegove duše. Koje su posljedice depresije? One su veoma, veoma višeslojne. Jer depresija ne pogađa samo jedan segment ljudskog života. Pre svega, pogođen je čovjek u psihološkom smislu. Kako? Prvo, njegov kognitivni sistem. Čovjek jednostavno nema tu sposobnost razmišljanja, tu usredsređenost pažnje, znači tu moć koncentracije kada je u stanju depresije. Emocionalni sistem svakako da strada. I to je isto jedna od tih psiholoških posljedica. Zato što je čovjek manje ili više stalno u jednom negativnom raspoloženju. Niti mu je stalo do bilo koga, niti do bilo čega. Motivacioni i voljni mehanizmi su veoma, veoma slabi ili gotovo uopšte nepostojeći. Apsolutno se gubi volja za sve, čovjek nema snagu ni samoga sebe, a nek moli nekog drugog da motiviše za nešto. U fiziološkom smislu, pre svega, pogođen je nervni sistem. Ne manje, isto tako i endokrinološki sistem. Onda, neurotransmiteri, hemijske supstance koje cirkulišu zapravo mozgom i prenose poruke, limbički sistem biva isto tako pogođen na određeni način i čovjek jednostavno pre svega treba da prizna postojanje takvog jednog poremećaja. To je prvi korak i drugi korak je da pronađe pomoć i to odgovarajuću pomoć. Nisu samo psihološki i ovi fiziološki vidovi posljedice depresije. Ne. Čovjek strada i to možda čak i više u društvenom, dakle u socijalnom smislu. Pre svega, dolazi do poremećaja u porodičnim odnosima. Dolazi do poremećaja na radnom mjestu. Čovjek se vrlo lako iziritira, postaje nervozan, kratkih živaca, što bi naš narod rekao. Sada pravim jednu malu pauzu i vraćam se na početak naše priče. Da bih vam kazao koliko je zaista, pored svega što sve ovo stoji, to su činjenice, koliko je sve na neki način ipak relativno. Jer sam namjerno ostavio kraj priče o Matuški Mariji sada za ovaj deo. I da objasnim zašto je ona tako izgledala kao što je izgledala, kao jedno klupko, crno klupko, to je bila njena monaška rasa, odakle je samo provirivalo to bledo lice i dve šake. Ona je imala jednu veoma interesantnu kombinaciju dva teška obolenja. Naime, encefalitisa i Parkinsonove bolesti. U skoro svim slučajevima kombinacije encefalitisa, zapalenje možda neko je, i Parkinsonove bolesti dolazi do strahovitog poremećaja karaktera. Čovjek koji je bio miran, staložen, imao razumevanje, strpljenja, postaje nevjerovatno nemiran, iritira ga sve i svaka osoba ga iritira, nema strpljenja ni za koga i ni za šta, jednostavno prelazi u svoju suprotnost. Međutim, sve se to u jednom nevjerovatnom vidu projavilo sasvim drugačije kod Matuške Marije. Ona je inače od detinjstva bila veoma, veoma skromna devojka i kasnije mlada žena, a kada je počela da oboljeva i kada je bolest već uzela maha i kada su se, znači, fizičke poremećenosti toliko uklopile da ona više nije mogla da vlada ni svojim mišićima, kada je bila bukvalno jedno klupko mesa, u njoj je došlo do neverovatne izmene u karakteru, ali na bolje. Postala je mnogo smirenija, mnogo blaža, mnogo trpeljivija, sa neverovatnim strpljenjem i razumevanjem za sve. I onda kako to ide od jedne do druge osobe, Ljudi su dolazili i žalili se. I videvši njeno stanje, ali slušajući istovremeno reči koje im ona upućivala, nikada se ni jednom jedinom rečju ne želeći na sebe i na svoj slučaj. A i tekako je imala razloga da se žali. Ljudi su jednostavno počeli da obraćaju pažnju na ono što je u njihovom životu pozitivno. Što imaju? Imam dve ruke i dve noge. Uspravan sam. Imam glavu na ramenima. Zar to nije razlog da se svako jutro probudim srećan i Bogu blagodaran? I ona je upravo ukazivala ljudima na ono da je zapravo blagodarnost prvi sastojak duhovnog leka protiv depresije. Jer samo nezahvalna osoba, pazite, čovjek koji osjeća nezahvalnost, mi koristimo tu jednu mnogo adekvatniju reč, blagodarnost Bogu i zahvalnost ljudima. Takav čovjek onda postaje sve više usredsređen na sebe. A usredsređenost na sebe može i tekako da bude jedan od uzroka depresije. Vraćamo se našoj prethodnoj listi. Dakle, pod depresijom stradaju porodični, stradaju društveni odnosi, stradaju profesionalni odnosi, jednostavno pogođena je čak i čovjekova religioznost. Jer ljudi koji su makar u veri pronalazili utehu, pronalazili nadu, čak i na tom polju gube tu snagu koju su imali kada ih zaista obuzme depresija. I to je ono što naš drevni crkveni jezik, crkvenoslovenski jezik, naziva rečju uninije ili čamotinja. A to pronalazimo, otkriva profesor Andre, u psalmima proroka Davida, kao onaj duh koji napada u podne. Duh koji napada u podne. I mnogi sveti oci, počevši od svetog Jovana Kasijana, preko svetog Jovana Lestvičnika, Maksima Ispovednika, Jovana Damaskina, koji se posebno interesovao medicinskim pitanjima, svetog Grigorija Niskog, još u 4. veku studirao medicinu, prvi koji je govorio o fiziologiji snova, o fiziologiji zevanja u 4. veku. Pazite, jedan crkveni otac, episkop crkve, rođeni brat, inače, svetog Vasilije Velikog, koji se bavio takvim temama. Ajde da vidimo još jednom ovu listu koja zapravo čini simptomatologiju depresije. I ovo bi moglo da bude ova lista kao jedna vrsta ogledala koju ovako stavljamo zajedno ispred svih nas ove večeri. Da li imamo depresivno raspoloženje i negativan stav prema svetu oko sebe, naročito u jutarnjim časovima? Da li osjećamo gubitak interesovanja za stvari koje su nas inače interesovale, zanimale, kojima smo voljeli da se bavimo? Da li osjećamo bilo kakav poremećaj sna, bilo u vidu nesanice ili pak prekomernog spavanja? Da li ispoljavamo poremećaje u apetitu, jedemo više ili jedemo mnogo, mnogo manje ili čak uopšte ne jedemo? Da li nas opterećuje osjećaj krivice, ne stvarne, nego krivice koja proganja i doživljaj da naša uloga u životu apsolutno ničemu ne služi. Ono što se naziva osjećaj bezvrednosti. Da li nam se javljaju, moramo i to da pomenemo, da li nam se javljaju suicidne pomisli ili možda čak ideje o tome kako bi sproveli tako nešto. Ukoliko imate bilo koja dva od ovih pomenutih simptoma, u trajanju od, neke škole kažu najmanje 2 do 3 nedelje, neki idu čak do 2 ili 3 mjeseca, onda ste svakako posjednik ovog ili onog vida depresije. Naravno, danas nije teško postati depresivan, zahvaljujući svemu onome što nas okružuje u ovakvom svetu, kakav ovaj svet jeste. Međutim, treba napraviti jednu jasnu razliku između toga šta depresija jeste i šta depresija nije. Normalna tuga usled, recimo, gubitka drage osobe, je apsolutno normalno psihološko reagovanje na jedan takav gubitak. I to je tuga koja kad tad prođe. To nikada ne može biti isto, ali čovjek ne ostaje na nivou istog intenziteta tuge, kao što je to slučaj kada je čovjek depresivan i kada je jednostavno ta tuga udružena sa nemanjem snage da se bilo šta izmeni, ili što je još teže, nemanjem volje. Nemanjem volje. Znate, veliki austrijski psihijatar i psiholog, jedan od najmudrijih ljudi 20. veka, Viktor Frankl, je samoga sebe zapravo iscelio, pada u depresiju, time što je stalno imao volju za nekim smislom. I tako je zapravo osmislio taj svoj sistem logoterapije. Posmatrajući šta se dešavalo u njemu, u uslovima koje ni vi ni ja ne možemo da zamislimo, u uslovima u koncentracionom logoru u Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, gdje je bio zarobljenik, i posmatrajući ljude. I on je ljude delio samo na dve kategorije. One koji su imali nadu, koji su imali bilo kakav smisao i volju da zadrže taj smisao, vidjeli neku svetlu tačku. Ili one koji apsolutno nisu imali nikakav smisao, takvi su umirali, takvi nikada ne bi dočekali kraj. I onda tu ne mogu da se ne sjetim onog divnog italijanskog filma, možda su ga mnogi od vas gledali, La vita è bella. Nije stari film, ali je namjerno snimen u crno-beloj tehnici, gdje otac i sin, Italijani, zarobljenici nemački za vrijeme Drugog svjetskog rata, proživljavaju šta sve proživljavaju. Ali otac, da bi spasao sina čamotinje, on mu sve to predstavlja kao jednu veliku igru. I kaže, sine, ove čike, ovi Nemci što nas kao kobajagi tuku kundacima i što nam ne daju da jedemo i da spavamo i tako dalje. To je sve igra da vidimo ko će više da izdrži. Da li oni nas, što nas kao muče, ili mi koji ćemo da pokažemo da smo ipak iznutra jači. I ima ovdje hrane, nego oni nama daju tu neku prljavu vodu od krompira, da vidimo koliko smo mi snažni. E, mi ćemo da sad njima pokažemo i da budemo jači od njih. I oni zapravo time, stalno podgrevajući taj smisao, da život ima smisla bez obzira na sve uslove, u svom sinu podizao snagu, ne dozvoljavajući tom detetu da pre svega oko sebe vidi ružno, da osjeti zlo, da gleda negativno. Čak i u takvim uslovima. I pazite, ako čovjek u uslovima jednog koncentracionog logora u Njemačkoj, u Drugom svjetskom ratu, može da pronađe volju za smislom, onda nemojte mi reći da čovjek koji živi u sred Vancouvera ili Chicaga ili Beograda ili bilo kog drugog grada i sela sveta u 21. veku ne može da pronađe makar neku volju za makakvim smislom. Bez obzira kakvi su sociološki uslovi, bez obzira čak usuđujem se reći i kakvi su zdravstveni uslovi. Znate, mi vrlo često umemo da ponavljamo onu drevnu izreku, u zdravom telu je zdrav duh. Ne. Tamo gdje je zdrav duh, tamo će biti i zdravo telo. I tamo gdje je zdrav duh, čak i ako se telo razboli, duh će umeti da odnese prevagu. Postoji razlika kako na depresiju reaguju muškarci, a kako reaguju žene. I tu su vršena mnoga istraživanja, postoje bezbrojne statistike, ja neću da vas zamaram time. Međutim, kod muškaraca su mnogo češće one faze kada se depresija javlja u svom akutnom obliku. Dok je kod žena mnogo prisutnija ona kronična forma depresije koja naravno mnogo duže traje. Kod muškaraca je karakterističan gubitak apetita i samim tim gubitak telesne težine. Kod žena opet suprotno. Jede se ne zato što progovara glad, nego se jede jednostavno da bi se pojedini problemi zabašurili, kako to naš narod kaže, i samim tim se naravno dobija na telesnoj težini, što opet utiče na povećani stepen depresije. Muškarci kada su depresivni, postaju veoma, veoma agresivni i razdražljivi, dok je kod žena nekako taj nivo impulsivnosti u periodima depresije, pogotovo hronične depresije, veoma, veoma nizak. I zbog toga je jako velika umešnost u bračnom životu, gde je sa jedne ili druge strane prisutna depresija, napraviti balans. I jedan mudar čovjek je rekao, brak nije ništa drugo nego odnos kočnice i motora. Dva para motora bi nas odvela u prvi jendek i to bi bila nesreća na prvom koraku. Dva para kočnica nam ne bi dozvolila ni jedan jedini korak. Znači, treba umeti osjetiti kada je ona druga strana motor, e da bih ja postao kočnica, ili ako je druga strana kočnica, da se ja pretvorim u motor. Jedna zaista, zaista interesantna vrsta dijaloga. Naravno, kada smo već na toj temi, a u okviru depresije, valja pomenuti i ono da usled makog od ovih pomenutih vidova depresije dođe, a često dolazi, do porodičnih nesporazuma i nesuglasica. Roditelji bi, pre svega supružnici, a onda samim tim i kao roditelji, trebalo da znaju da danas u svetu psihologije, pogotovo kognitivnih pravaca psihologije, vlada jedno veoma interesantno vrednovanje braka. Brak se ne vrednuje po tome koliko su ljudi, po znacima navoda, sretni u ovom ili onom projavnom obliku života, nego na koji se način supružnici raspravljaju. Kvalitativan brak i vredan brak je tamo gde se ljudi raspravljaju, znači sučeljavaju mišljenja, ali se pritom ne svađaju. I kažu, postoje samo dva pravila. Prvo pravilo, ne sme se vređati ona druga osoba, ni po kom osnovu. Drugi, deca se nikad ne smeju uzimati zarad emotivnog ucenjivanja. To su dve stvari. Ako se toga čovjek pridržava u bračnim raspravama, pa ste ne svađama, rasprava neminovno ne znači i svađu, taj brak ima šanse zaista, i taj odnos ima šanse da bude zaista, zaista kvaliteta. Dakle, rekli smo da prirodna tuga usled gubitka voljene osobe, povremen osjećaj neraspoloženja, ne može čovjek uvek da bude raspoložen, da to nije depresija, da je to jednostavno normalna projava određenog vida našeg karaktera. Ne znam da li sam u nekim prethodnim predavanjima pominjao, ako jesam, oprostite mi, neki će možda sada ovo prvi put čuti, ja mislim da nisam, ali pre nekoliko godina u par gradova u Švajcarskoj je vršeno jedno veoma interesantno ispitivanje o tome kako se, zašto i koliko ljudi smeju. I onda jedna grupa novinara i psihologa zajedno su radili, istraživanja su bila u Cirihu, Bazelu, Bernu i Ženevi. Pratili su prodavačice na odeljenjima kozmetike velikih robnih kuća. Obično prodavačice kozmetike, najviše parfema i tako dalje, su one koje su vazda u osmesima i na takav način reklamiraju nogu, prskaju levo i desno i tako dalje. Slikali su ih tokom čitavog radnog vremena. A onda bi sačekali te iste prodavačice kada bi uveče u 6:30, 7:00 napustile probnu kuću, naravno smrknutih lica i tako dalje, i onda bi prišli sa jednim jedinim kratkim pitanjem. Izvinite, zašto se sada ne smijete? Naravno, prva reakcija bi bila zbunjenost, o čemu govorite, ko ste vi, kratko bi objasnili ko su i rekli, posmatrali smo vas ceo dan, snimali, evo, prepodne, upodne, popodne, predveče, vi se non stop smijete i kad postoji i kad ne postoji razlog. Odgovor manje više, generički odgovor je bio poražavajući. Ja sam za to plaćan. Ja sam za to plaćan. A u stvari, taj osjećaj sada, kada izlazim sa radnog mjesta, sad bi trebalo da se smijem. Zato što idem u susret onima koje volim, zato što ću imati makar malo vremena da uradim nešto što mi pričinjava zadovoljstvo, da pročitam nešto vredno, na kraju krajeva da proteknem ove svoje noge, da se malo prošetam, radujem se finoj večeri, dobroj čaši vina, lepom društvu, zar to nije razlog za smeh? Ne, ja sam plaćena, ono je ovo, a ovo je sada siva svakodnevica i tako dalje. I koliko zapravo čovjek samome sebi u mnogim situacijama nameće depresivna stanja. Depresija u ovom kliničkom pristupu, i tako ćemo završiti ovaj prvi deo, se leči pre svega psihoterapijom. Danas su ovi već pomenuti bihevioristički u kombinaciji sa kognitivnim psihoterapijama nekako se pokazali kao najdelotvorniji. Naravno, postoji i terapija određenim lekovima, ali ono što se pokazalo kao jedna konstantna crta u primjeni medikamenata protiv depresije jeste da većina tih medikamenata u prvo vrijeme djeluje, posle određenog vremenskog perioda dolazi do jednog zastoja, tada moraju da se kombinuju drugi lekovi, da se unese drugi, pa možda čak i treći lek u terapiju, da bi se održao neki balans. I onda da vidite još jednom sada koliko je sve zapravo vrlo, vrlo relativno. U posljednjih nekoliko godina se jako mnogo i često na svim stranama sveta govori o takozvanim terapijama magnezijumom kada je u pitanju depresija. I onda kažu, čak i one doze koje idu malo iznad dnevne preporučene, koje je otprilike 400 mg magnezijuma dnevno, da može, čak i duplo, oko 800 mg magnezijuma, da može da deluje veoma, veoma dobro u lečenju depresije. I onda se prepisuje magnezijum, nekad čak i u neverovatnim količinama. Ali, ljudi onda zaboravljaju jednu stvar. Magnezijum sam po sebi ne može da pomogne. Da bi magnezijum imao sposobnost apsorpcije u ljudskom organizmu, on mora da bude potpomognut vitaminom B6 i vitaminom B12. Magnezijum bez vitamina B6 i B12 apsolutno nema nikakvu moć. Znači, ako propustite jedno, a stavite drugo, onda opet niste uradili ništa. I sad se vraćam nazad do doktora Viktora Frankla, gdje je njemu bio magnezijum, gdje je njemu bio vitamin B6 i vitamin B12 u situaciji u kojoj je bio u koncentracionom logoru u Njemačkoj i ipak je uspeo ne da savlada depresiju, nego da dozvoli sebi i da ne padne u depresiju. I čak druge da leči oko sebe i druge da podiže, jednostavno njima stvarajući prvo utisak, a onda ih ubeđujući da život čak i po takvim okolnostima ima smisla. I s druge strane, vraćamo se u savremeno doba, imate ljude koji koriste i magnezijum, vitamin B6 i B12 i ovo, i ono, i trče, i ne jedu ovo, i ne puše, i ne piju, i tako dalje. I opet nisu raspoloženi, opet se ne smeju. Imaju jako pravilne zube i vrlo, vrlo lep veštački osmejak koji dokazuje naravno kvalitet naših stomatologa i još više tehničara koji prave. Sad proteze više nisu toliko interesantne koliko implanti i tako dalje. Ali onog pravog iskrenog smeha, da se čovjek smeje, jednostavno da mu se smeh vidi na licu, da mu se osjeti ta neka dragost na licu. Kad vidite nekog i prosto vam bude milo da ste u nečijem društvu. Jednostavno, ne umete to da objasnite, ali jednostavno postoje osobe koje nas podižu samim svojim prisustvom. Ne mora mnogo da kaže, ne mora ništa da kaže, ali samo prisustvo takve osobe nas podiže. I naravno, postoje i suprotni primjeri kada samo prisustvo neke osobe već vas stavlja u jednu veoma, veoma negativnu fazu i onda je naravno tu itekako važno umeti sačuvati svoj unutarnji balans. Sveti Jovan Lestvičnik, i sa njim ćemo početi ovaj deo duhovnog pristupa depresiji, graniči 6. i 7. vek, spaja vreme iz 6. i 7. veka, zapravo nagoveštava savremene teorije o psihosomatici. Kaže sljedeće: neke strasti iz duše prelaze u telo, a druge idu obrnutim putem, iz tela u dušu. Vi imate danas uglavnom dve manje ili više prihvatljive u svetu nauke, psihologije i medicine, dve teorije. Onu James Langovu, da određeni telesni problemi prate odgovarajuće emotivne reakcije. I druga teorija, Kenin Bordova, koja kaže da bez obzira na postojanje nekih somatskih, dakle telesnih problema, mogu da se pojave emotivni, dakle psihički problemi u čovjekovoj ličnosti. Po učenju otaca crkve od istoka, ono što je ključ svega i tamo gdje leži zapravo rješenje mnogih problema, ono što bi trebalo odstraniti na prvome mjestu, zapravo jeste gordost. To može da bude, pazite, shvatljivo samo čovjeku pravoslavnog ishodišta, ne u nekom tradicionalnom smislu, nego čovjeku koji zaista živi svoje pravoslavlje. Jer onda postaje potpuno jasno, kao dan jasno, što kaže naš narod, zašto sve veći broj naših savremenika, i to prvenstveno u zapadnom, razvijenom svetu, strada od depresije. Pa zašto? Zato što svekolika kultura upravo podstiče i podgreva osjećaj gordosti. Od dece u školi, self-esteem. Pazite, osjećaj vrednosti zbog bogolikosti u vama, u meni, je jedan osjećaj, a osjećaj gordosti je nešto drugo. Čovjek, kako to gordo zvuči. A u stvari vidimo koliko je čovjek nemoćan, koliko je mali upravo u onim situacijama kada bi htio da se pokaže kao veliki. Koliko je zapravo nemoćan. Pa se desilo pre nekoliko godina kada je u Njujorku tokom samo nekoliko sati došlo do prekida struje na čitavom Manhattanu. Zaustavili se toliki liftovi. Prestali da rade kompjuteri u kojima nam je sve danas. I zdravstveni sistem, i finansijski sistem, i sistem odbrane zemlje, i tako dalje. Jednostavno, New York je stao. I šta mislite? Ko će jednoga dana u takvoj nekoj sličnoj situaciji, gdje to može da se desi ne New Yorku, nego jednom mnogo, mnogo širem prostoru, ko će uspjeti da sačuva hladnu glavu? Jedino oni koji će se pouzdati pre svega u jedan zdrav duh u sebi, čiji život neće zavisiti ni od kompjutera, ni od mobilnog telefona, ni od iPoda, ni od ovoga, ni od onoga, koji će jedino znati da sve što dolazi, kako god to sad neko od vas bude shvatio, zapravo jeste ili rezultat Božje volje ili rezultat Božjeg dopuštenja. Zbog određenih razloga. Nisu nam uvek dati na znanje ti razlozi, ali to ne znači da oni ne postoje. Dakle, naveo sam vam paradoks. Bez vitamina, bez ičega, Viktor Frankl i njemu slični, da ne pominjemo bezbrojne monahe, monahinje iz pravoslavne prošlosti, pravoslavne sadašnjosti, koji poste veoma strogo. Dakle, o njihovoj ishrani vi i ja ne možemo da prosuđujemo. Pitanje je da li bismo vi i ja preživjeli na takvoj vrsti ishrane. I njih karakteriše stalna jedna radost. Stalna radost. Jedan osmeh na licu i kada se ne smeju. I ono što je najinteresantnije, skoro u većini slučajeva tih ljudi, kada oni, kako to narod kaže, promene svetom, kada dođe moment usnuća, na njihovom licu lebdi prosto jedan blagi, blagi osmeh. To ne može ni jedan funeral direktor da namesti. To je jednostavno nešto što samo po sebi jeste. I odaje taj osjećaj smirenosti koji je jako, jako teško zadobiti. Staraj se da čistiš sebe od zle volje prema drugim ljudima, jer gomilajući zlu volju gomilaš otrov koji će uništiti tebe, kaže Sveti Jovan, Sveti Teofan Zatvornik, 19. vek, Rusija. Sjajan jedan episkop koji je zapravo veći deo svog i monaškog i episkopskog vremena proveo u zatvorništvu, drugim rečima u dobrovoljnom izgnanstvu, gdje je samo provodio vrijeme u molitvi i u korespondenciji sa bezbrojnim ljudima širom Rusije, Sveti Teofan Zatvornik. A upravo osjećaj zle volje ili zlopamćenje jeste jedan od uzroka, sa duhovne strane gledano, uzroka depresije. Ono što ne umemo ili nećemo da oprostimo i onda što zlo pamtimo, ne znajući da zapravo sebi time odmaže. I čovjek ako sebi hoće da pomogne, on mora stvari da pusti. Jer pamteći, zlo pamteći, vi u stvari stalno kopate po rani koja krvari. Naravno da će onda još više da krvari. Umjesto da prepustite stvar Božijem sudu. Jer vi sami po sebi drugoj osobi, time što ćete stalno sebe podsjećati na zlo koje vam je učinjeno, drugoj osobi nećete apsolutno ništa nauditi. Nauditi ćete samo sebi. I to je po sistemu bumeranga. I to će se uvijek vratiti do vas. Mnogobrižnost, kaže na jednom drugom mjestu Sveti Teofan, mnogobrižnost je bolest palog čovjeka. Čovjeka koji pokušava da isključivo sam odredi i opredeli svoju sudbinu. Neprestano planira, juri, desno, levo, da bi to ostvario. Ako hoćeš da sačuvaš mir, izbjegavaj brigu. Radi svoj posao marljivo, ali Bogu predaj sav svoj trud i njegovom se rukovodstvu predaj. A naš mudri srpski narod, koji je mudrost iskazivao kroz poslovice, bi to lepo rekao: radi kao da ćeš 100 godina živjeti, a živi kao da ćeš sutra umreti. Vidite, taj osjećaj mnogobrižnosti ne može da ne se okuplja čovjeka savremenog sveta. Šta će biti sutra? Hristos veoma lako odgovara i kaže: možete li vi brigom svojom i jednu jedinu vlas na vašoj glavi učiniti da bude bela? Ne može. Prema tome, ukoliko bi čovjek mogao da se brinući se o nečemu izmeni situaciju, u redu, prihvatio bih. Međutim, briga koja opet postaje uzrok jednog drugog savremenog tereta, a to je anksioznost, o tome drugi put, to je posebna tema, anksioznost, briga čovjeka zapravo samo može da baci još u dublje ponore depresije. Ne može da reši problem. Jer čovjek na kraju krajeva, ukoliko hoće da ima jasno sagledavanje situacije, on mora da ima bistar um. Depresivna stanja, rekao smo, pogađaju kognitivne sposobnosti, jedna od kojih je svakako i umeće brzo koncentrisanja i sposobnost zdravog razmišljanja. Jer čovjek u depresivnom stanju, on nema realnu sliku. On nema realnu sliku. On veoma subjektivno iz svog jednog ugla posmatra stvari. I uvek, pazite, kada ste iz bilo kojih razloga saterani u ovaj ili onaj ugao depresije, postavite sebi sljedeće pitanje. Da li postoje dokazi za ovo? To ja tvrdim da jeste. Da je moje stanje najteže, najgore, da nema izlaza. Drugo pitanje. Da li možda postoji jedan drugi ugao gledanja? Pokušajte da se izmestite iz svoga mesta. I sada stavite ovdje i posmatrajte ovoga koji stoji ovdje i govori. imat ćete jednu sasvim drugačiju sliku. Kada to učinite odavde, opet vam se javlja jedna drugačija slika. Ako čovjek nauči tako sebe da bukvalno izvežba u različitim vidovima introspekcije, samo posmatranje, kroz udaljenost od samoga sebe. Jer naravno, kad je čovjek i suviše skoncentrisan na sebe i na svoje probleme, on gubi jednu širinu vida. Pre svega, duhovnog vida. I onda, naravno, one sitne stvari postaju veoma, veoma velike. Preuveličavaju se. Znate, naš narod ima toliko mudrih izreka. I način kako smo mi tradicionalno umeli da od sebe odgonimo sva negativna, sva zla raspoloženja, je upravo bio u onome što nama danas nedostaje. A to je društvo pozitivnih osoba. Ljudi su se nalazili, ljudi su imali određen smisao, nije samo bilo cilj sastati se, jesti i piti. Čega već odavno na srpskim skupovima nema? Čega? Bez obzira da li se sastane četvoro, šestoro, osmoro ili dvadesetoro ili pedesetoro ljudi. Nema one spontane, fine i lepe pesme koju će neko da povede, a svi će da je prihvate. Prvo zato što je jako mali broj tih starih, vrednih i drevnih pesama koje širi broj ljudi zna. Ja sam zimus kada sam boravio u Novom Sadu, pa vraćajući se od kumova u neko kasno doba Futoškom ulicom do maminog stana i prolazim pored jedne zgrade, slavilo se nešto i čujem neku pesmu. To nije bila pesma, to je bilo onako, to je bilo deranje. Ko u klinkovu ploču, mladi ljudi proslavili nešto, neki rođendan ili jednostavno tako bilo, neka žurka. Rekao, Bože Gospode, ima li među njima nekoga sa makar malo sluha da kaže, ej bre, šta vi radite, šta vi pevate? Ali, kada pogledate ko danas zabavlja srpsku omladinu manje ili više, onda nije ni čudo, jer ono što se danas predstavlja kao srpska narodna muzika nema apsolutno ničeg zajedničkog sa srpstvom, sa narodom još manje, a sa muzikom ponajmanje. Jer vrlo često pevaju ljudi bez imalo muzičkog sluha, ono fino, razvijeno muzičkog sluha. Karl Jaspers, jedan od otaca egzistencijalizma, inače i znameniti psihijatar, rekao je da postoje samo tri izlaza iz depresivnih stanja. I on kao jedan izlaz navodi, citiram, egzistencijalni skok iz ništa na otvoreno more svega. Drugim rečima, da čovjek jednostavno uvijek mora biti spreman na sve, da bude otvoren za sve. Ne mora sve da prihvati, ali mora da bude otvoren za sve. Drugi, nimalo očaravajući izlaz, jeste ona krajnja linija, i to je sada druga krajnost. To je zaista, ne želim da budem shvaćen pogrešno, ali to je zaista samoubistvo. I to zapravo i ne zvuči toliko strašno. Jer pazite, mnogi se ne usuđuju na taj odlučujući korak. Ali koliko ima latentnih samoubica među nama? Nema snagu, naš narod kaže nema petlju, i hvala Bogu da je tako, hvala Bogu da je tako. Ali ne videći nikakvog cilja, on sebe polako na kašičicu ubija, pušeći dve ili tri kutije cigarete, prekomerno konzumirajući alkohol, upotrebljavajući drogu, ne vodeći računa o tome ni šta, ni koliko, ni kada, ni kako, ni zašto jede, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve su to lagani oblici samoubistva kojima uništavamo sebe, pokušavajući zapravo da damo odgovor na pitanje zašto smo zapali u neko depresivno stanje. Međutim, pre tog pitanja čovjek bi sebi trebalo da ume da odgovori na ona tri ključna pitanja koja zaista jesu egzistencijalnog porekla, A ta tri pitanja glase: ko sam, odakle sam i kuda idem. Ne ko sam u smislu sin kojih roditelja, odakle, iz kog grada, sela ili države ili kontinenta i kuda idem, kuda idem sada odavde iz Vancouvera, u Chicago, manje više, nije bitan Chicago. Nego ko sam, ljudska ličnost, posjednik Božijeg lika u sebi. Odakle sam? Bosanskog sam porekla. Bosanskog sam porekla. Pravoslavno. Pa tek onda srpsko. Pa tek onda Novosađanin ili Banjalučanin ili Nišlija ili Čačanin ili Kragujevčanin ili iz Drvara. Iz... To je sad već posebna jedna specifikacija, da. To bi bio lokal patriotizam, pa bi onda mogli da govorimo o Bačvanima, Banaćanima i Sremcima i tako dalje. A znate šta? U svakom gradu, bez obzira da li u pitanju Novi Sad ili Banja Luka ili Niš, postoje određeni delovi grada, pa onda ovi iz ovog dela kažu: mani, oni tamo iz one ulice su svet za sebe. Prema tome mogli bi ići u beskraj. Naravno, postoji i onaj vid izlaza iz svega, a to je beg u bolest. Beg u bolest kojim čovjek zapravo misli da spasava sebe, a u stvari samo otežava već i onako tešku situaciju. Dakle, ako sam odgovorio na to ko sam i odakle sam, da sam Božijeg porekla, onda moram i da znam kuda idem. To je zapravo jedan od s duhovne tačke posmatrano glavnih uzroka savremene depresije. Ljudi jednostavno nemaju nikakvog pravca u životu. I tu dolazi do, u vremenu kada bi čovjek najviše trebalo da se raduje, u vremenu sazrevanja, pazi, ukoliko je čovjek koliko toliko fizički zdrav, doba posle 50. 60. godine, sad će neko reći o čemu, Bože, ovaj priča. Ja vam pričam iz iskustva ljudi koje sam poznavao, polako se i sam približavam nekom tom dobu, sa evo, još malo pa će biti 62 godine, ali verujte, ja sa radošću očekujem, ako me Bog poživi i još jednu deceniju ili još dve decenije, što da ne, otkrivanju nekih novih radosti u tom dobu. Jer čovjek kada prestane da se raduje i da iščekuje, on tog momenta zapravo već jeste star čovjek. Bez obzira da li ima 20, 25 godina, zato danas imate toliki broj mladih ljudi koji su potpuno bezvoljni, apsolutno ih ništa ne interesuje, a sve to povezano sa ovim odgovorom na treće pitanje: kuda idemo. Ako idemo ništavilo, pa naravno, čemu ću se radovati? Ako je krajnji cilj to što ću stati u mrtvački sanduk, bez obzira kakav će mi pogreb biti i šta će oko mene da se govori i šta će reći, onda se sve dovodi u pitanje, dovodi se u pitanje smisao samog mog postojanja. Ali ako ja znam da je ovo samo jedan delić, jedan isječak mog postojanja od ukupnog trajanja, koji se zove večnost. Mi pominjamo tu večnost, ali mi zapravo ni emotivno ni kognitivno ne možemo da spoznamo i osjetimo šta zapravo znači večnost. Ako ja verom znam i duhovnim iskustvom moje crkve osjećam da postoji ispred mene jedan mnogo, mnogo duži, mnogo intenzivniji, dinamičniji, radosniji period, pa verujte, ja se onda tome radujem. Ja se onda tome radujem. I to uopšte nije. Zamislite vi jednoga dana koliki će red biti onih koji će hteti samo da priđu i da pruže ruku jednom, recimo, Dostojevskom, ili Šekspiru, ili Mozartu, ili Beethovenu, ili našem Đuri Jakšiću, ili Čikajovi Zmaju, pa da mu kažu: e, hvala ti Čikajovo, ja sam uz tvoje pesme odrastao, uz tvoje pesme me majka ili baka uspavljivala. I mnogim, 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 mnogim drugim. Da ne kažem naše roditelje, naše bake, naše deke, one koje smo voljeli, koji su nas voljeli, koji su pre nas promenili sveto. Međutim, način života danas usredsređen na moj ego, potpomažući moju gordost, apsolutno gubi sa duhovnog horizonta. Pa duhovni horizont je nepostojeća kategorija danas. Znači sve je svedeno na danas i na sutra. Kakvih 60-70 godina? Pa danas ljudi u Americi sa 42-43 godine dobijaju otkaz zato što više nisu interesantni, nisu dovoljno dinamični. Njima trebaju sada oni koji su 25, 26, 27, koji će umeti sebe da upregnu 24 sata, japi i tako dalje. To je savremeni vid ropstva. Govorili smo sinoć nešto i na tu temu. Dakle, čovjek koji zna da je njegov pravac večnost, čovjek koji zna, i to ne večnost u nekom imaginarnom svetlu, nego večnost u Hristovoj svetlosti. Pazite, zato se mi zovemo hrišćani, zato mi dolazimo u crkvu, zato proslavljamo Vaskrs, jer nam je Hristos ne tek obećao, nego svojim vaskrsenjem zagarantovao vaskrsenje i život večni. Svako od nas, verujući ili neverujući, ima neke svoje predstave, pa kaže, dobro, ko zna čega i da li uopšte nečega tamo ima? Daj zato da ja ugrbim malo još dok sam ovdje i tako dalje. I onda vidimo da zapravo u svemu tome nema one prave radosti ukoliko nedostaje osnovni sastojak, a to je ljubav. I završavajući, mogu da kažem da je najdelotvorniji lek i sa psihološkog gledišta, a pogotovo sa duhovnog gledišta, lek depresije, zapravo ljubav. Ljudi koji vole i koji se trude da sve više vole, ne oni koji se trude da drugi njih vole, to je već izraz sebičnosti, nego oni koji se trude da druge mnogo više vole, takvi ljudi nemaju kad da zapadnu u depresiju. Čovjek koji se svako jutro budi sa nekim novim interesom. Danas ću uraditi to, pročitat ću to, obradovat ću se tome ili tome, danas ću poslušati taj i taj fini muzički komad, otići ću u posjetu tom i tom, kome danas niko neće vrata otvoriti. To čovjeka može da ispuni, da mu da smisao, da mu da volju i da mu da vrednost bez obzira. Pomenuli smo, ljudi koji odlaze u penziju doživljavaju strahovite lomove usled osjećaja bezvrednosti. Misle da više nikome nisu potrebni. A čovjek samo treba da ima meru. Samo treba da ima meru, a ukoliko imamo interesovanja koja su vazda živa u nama, naravno, u različitim intenzitetima kada smo 20, 30, 50 i 70 godina, onda apsolutno radost nikada ne sme i radost neće nestati. Možemo biti privremeno tužni, možemo biti na kratko samo zabrinuti, možemo biti neraspoloženi, sve je to normalna reakcija na svet oko nas, ali neraspoloženje kao jedan trajni period, kao naš trajni odgovor na probleme života, zapravo jeste najgori vid latentnog samoubistva. I zbog toga hrišćanin, onaj koji sebe ozbiljno doživljava kao pravoslavnog hrišćanina, ne bi trebalo nikada da zapadne u depresiju. A i ako padne, normalno je pasti, ali nije normalno ostati dole ležati, nego je normalno uzdići se, zavapiti za pomoć, potražiti pomoć, pre svega od Gospoda. Nije uzalud naša liturgija prepunjena onom najkraćom, ali najdelotvornijom molitvom: Gospodi pomiluj. Koliko puta samo tokom liturgije hor otpeva: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. To je taj krik, taj vapaj, da nas Gospod podigne. Da nas podigne, e da bismo kao i Petar, koji je posumnjao kada je video Krista na Galilejskom jezeru, pa kada je mislio da vidi utvaru, zato što je Hristos išao po vodi, pa kaže: Gospode, ako si ti to, ako si ti Hristos, kaži i meni, pa ću i ja krenuti po vodi. I Hristos mu kaže: ajde, ajde, kreni. I on iskorači iz čamca i počne da hoda po vodi. I šta se dešava? To je iskustvo koje je blisko svakome od nas. Svaki put kada imamo poverenja u Boga, mi dobijamo nevjerovatnu snagu, dobijamo blagoslov i činimo stvari koje inače nikada ne bismo mogli da učinimo. Čim se uključi, kako to mudro kaže Sveti Justin Ćelijski, euklidovski um, ograničen um, vremenom i prostorom. I Petar, kada je počeo da razmišlja, pa dobro, kako to? Ja, čovjek od krvi i mesa, idem po vodi, i čim je počeo da razmišlja, Drugim rečima, da sumnja, on je počeo da tone. I to nije zlo, tonuti. Ali Petar je bar imao snage i rekao, Gospode, pomozi, Hristos mu reče, o ti maloverni, ali pružio mu je ruku i izvukao ga na površinu. Dakle, svaki put kada poverujete da nešto možete, vi činite neverovatna dela. I onda se sebi prosto čudite i kažete, odakle meni uopšte snage za tako nešto? Odakle mi takvo reagovanje? To nije plod mog razmišljanja. Onda kada ste imali veru i poverenje, a onda kada ste bili malodušni, onda niste mogli ni ono što biste efektivno mogli da uradite. I zbog toga, neću da kažem na kraju glavu gore. Pravoslavna poruka nikad nije glavu gore, nego ono što čujemo na svakoj liturgiji. Gore imajmo srca. Hvala vam.
Otcu Milošu, što je bilo sjajno i divno, fantastično u stvari da jedno lepo objašnjenje i kombinacija problema današnjice kroz duhovnu prizmu i kroz duhovno sagledavanje i na kraju kroz lek koji je pružio. Ovaj prvi deo predavanja, makar je taka praksa i ovaj, je gotov, ja sada bih pozvao kogod želi da nešto pita oca Miloša, otac Miloš će sam izabrati ovaj po redu ko se kako bude javljao. Ovaj, zahvalio bi se otcu Milošu za dolazak, veliki je trud i veliki napor. Ja nekada razmišljam o njemu, oče, znate, i u molitvi i ovako, i smatram, to je moje mišljenje, da otac Miloš je misionar današnjeg doba, ipak treba putovati, evo sad sam malo prepričao s njim, malo skoro bio u Nišu, pa u Novom Sadu, pa u Americi, pa sad u Vancouveru, to su veliki napor i velika žrtva. Misionaranje Gospod će sigurno da ima u obzir to i na kraju krajeva i to što nas lepo i divno uči. Oče, zahvaljujem se ime naših crkvi od Vancouveru, divan gost i uvek dobrodošao, veliki broj ljudi koji uvek dolazi, na kraju to je jedna divna i iskustva. Sada možete postaviti otcu Milošu neka pitanja, kada se završi predavanje možete uzeti na časopis Beli Anđeo gore na izlasku i izvolite po redu pogod, otac Miloš će se mi odgovoriti.
Izvolite. Hvala opet, oče Miloše, na vašoj mudrosti i vremenu provedenim sa nama. Ja, mene opet jedan vrlo interesantan detalj koji ste pomenuli zaintrigirao jako, ne znam da li to zbog mog inženjerskog učenja, ali govorili ste o odnosu između supružnika i kada bi neki trebao da bude motora, kada kočnica. Ono što je meni nedostaje u tom pogonskom sistemu su točkovi. I želeo bih da vas zamolim da vi sa vašom mudrosti protumačite šta bi mogli biti ti točkovi bez koga ni kočnica ni motor u stvari ne mogu da imaju smisla.
Točkovi nisu slučajno zanemareni. Zato što bi zapravo život u braku trebalo da bude nalik lepo. A već ako bi morali da imamo točkove, točkove bi onda zapravo bila naša deca, koja nas ne tek vuku, ne tek nose, nego bukvalno teraju napred. I to ne u genetskom smislu, nego prvenstveno u smislu odgovornosti koju mi kao roditelji imamo prema njima. Ne tek za njihovo zdravo i normalno odrastanje, sazrevanje, nego za njihovo spasenje. I zato je uloga roditelja kao prvih sveštenika, koristim tu reč, prvih veroučitelja i prvih učitelja uopšte u životu deteta neprocenjiva. I to ne ono što se kaže od najranijeg detinjstva, nego od samog momenta začeća, tokom čitave trudnoće. Jer savremena saznanja prenatalne psihologije su neverovatna i toliko se poistovećuju sa onim o čemu čitamo na prvim stranicama Evanđelja po Luki. Da to, naravno, jako je važno šta žena u trudnoći jede, šta pije, kako se hrani, kakvu muziku sluša, ali je mnogo važnije kakve misli u sebi nosi. kakve razgovore oko sebe sluša i u kakvim razgovorima sama učestvuje. Mnogo važnije od hrane, ta unutarnja podloga i to i svakako da će uticati na budućnost tog ploda. Dakle, neka bi deca bili ti točkovi, jer ne govorimo o gumama, nego namjerno o točkovima. Točkovi nekad umeju da budu mnogo trajniji i od motora i od kočnica. Drugim rečima, deca će trajati i posle nas. Molim. Izvolite, malo morate... E da, izvolite.
Što bi znači latentno? Ja sam još jedno, bacim direktno vama, zato to vidim više u Srba, reč suicida. Kad ima lepa srpska reč, samoubistvo.
Yes, yes.
To mi uopće nije jasno. Ali da vam pravo kažu nekako me iznenazilo da sam čuo to od vas.
A znate zašto? Pazite, u redu je. Međutim, u određenim stvarima i temama koje se tiču onoga o čemu nam govori medicina, da bismo tačno znali o čemu govorimo, onda se nekako na svim stranama sveta koriste reči koje nisu ni ovog ni onog jezičkog porekla, nego su izvorno jednostavno latinske, tog jezika par excellence medicine i na kraju krajeva svake druge nauke. Svakako, mi imamo samoubistvo, ja sam par puta pomenuo i suicide, ali pomenuo i samoubistvo. Što se pak latentnog tiče, čovjek ili može sebe odjednom da ubije, ili može postepeno ili prikriveno u smislu značenja te reči. Opet jedan od onih izraza koji se dotiču i medicine, ne manje i psihologije, ali potpuno se slažem sa vama. Mi u našem ne samo prelepom, nego i prebogatom srpskom jeziku imamo više nego dovoljno izraza, tako reći skoro sve da iskažemo. Naravno, postoje neke reči koje jesu strane reči, koje mi više i ne primećujemo kao strane reči, a ipak ih upotrebljamo. Da ne pominjem veliki broj turcizama, da ne pominjem veliki broj germanizama koji su zapravo bukvalno prevedene reči, iako postoje slovenski izrazi i tako dalje, ali u svakom slučaju primedba vam je na mestu. Hvala vam. Ko je mahnuo rukom? Prikriveno postepeno, postepeno, ne odjednom nego postepeno. Izvolite, gospodine doktore Kraljiću.
Ako dobra posada i večera se sjećali po drugim problema, bar ima da bi čudno mnogo više. U vezi sa onom aksiomom je isto tako ne naš reći nervoza. Znači, kad bi ta osoba dolazi iz onog limbičkog sistema koga ste vi spomenuli, pravo da ona kaže
ne, naprotiv, izvojite.
Kako vi mislite, moderni čovjek,
To je u stvari ključno pitanje i vjerovatno uzrok mnogih depresivnih stanja. Pitanje je jedino prioriteta u životu. Čemu dajemo važnost? Ukoliko čovjek zaista stavi kao važnost broj jedan kontakt sa svojom decom, odnosno svojim decom, kontakte u okviru porodice, tada će čovjek umeti čak po cenu i žrtvovanja malo od svoga sna